SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 3. februar 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, sledi opširan sportski izveštaj. Posle toga možete čuti analizu o tome da li bi moglo da dođe do određenog olakšanja za kreditno zadužene Australijance u oči federalnih izbora. U Crnoj Gori nije postignut konsenzus sa opozicijom o razrešenju blokade parlamenta, o čemu javlja Milica Delibašić. Reći ćemo više o dešavanjima u Srbiji, gde su studenti u blokadi obeležili 3 mjeseca tragičnih događaja u Novom Sadu, a možete čuti razgovor sa Krstom Markovićem, koji je bio na skupu podrške studentima u Melbourneu u subotu 1. februara. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong najavila sankcije za osobe koje finansiraju mrežu belih supremacista. Američke carine od 25% na meksički i većinu kanadskog uvoza i 10% na robu iz Kine od utorka. U Srbiji završen dvodnevni protest u Novom Sadu i blokada Mosta Slobode. Federalni parlament posle letnje pauze počinje zasedanje u utorak, a zeleni su najavili da će u principu dati podršku laburističkom zakonu o govoru mržnje, ali da žele da znaju više detalja. Predlog zakona je predstavio državni tužilac Mark Dreyfus prošlog septembra i njima se predviđa snižavanje praga za krivična dela nasilja nad određenim ciljanim grupama koje se razlikuju po rasi, veri, nacionalnosti, polu, rodnom identitetu, invaliditetu, političkom mišljenju i drugim faktorima. Predlog zakona je kritikovao australijski hrišćanski lobi koji tvrdi da će zakon pretvoriti Australiju u policijsku državu. Nedavni incident u blizini plaže Bondi je najnoviji u seriji incidenata koje policija opisuje kao antisemitski napadi nakon što su na 5 mladih žena bačena jaja i bile su izložene verbalnom zlostavljanju. Policija kaže da veruje da su počinioci bili 3 mladića u srebrnoj Mazdi koja je u subotu uveče nađena na ivičnjaku puta sa upaljenim motorom. U autu se nalazio karton jaja i prazna kanta. Detektiv nadzornik Darren Nguyen kaže da su žene potencijalno bile meta i profilisane su zbog odeće koju su nosile. U okviru borbe protiv terorizma, ministarka spoljnih poslova Penny Wong najavila je sankcije za osobe koje finansiraju mrežu belih supremacista kao deo napora za borbu protiv antisemitizma. Ovo je prvi put da je takva akcija preduzeta prema nekom online entitetu. Sada je krivično delo korišćenje ili rukovanje imovinom internet platforme sa kaznama uključujući zatvorsku kaznu do 10 godina i velike novčane kazne. 4 druga ekstremistička entiteta ponovo su na listi za sankcije protiv finansiranja terorizma, uključujući nacionalsocijalistički red, ruski imperijalni pokret, Sonnenkrieg diviziju i organizaciju baza. U saopštenju gospođa Wong kaže da sankcije pokazuju posvećenost vlade ometanju terorista i nasilnih ekstremista, sprečavajući ih da regrutuju i radikalizuju ljude putem interneta. Gospođa Wong kaže da je odluka jasna izjava o nultoj toleranciji prema ideologijama koje promovišu nasilje i mržnju. This is the first time an Australian government has imposed these sorts of sanctions. Ovo je prvi put da je australijska vlada na ovaj način nametnula ovakve sankcije online entitetu i mi to radimo zato što Želimo da Australijanci budu bezbedni, moramo da koristimo sva sredstva vlade da sprečimo porast ekstremizma, da se suprotstavimo antisemitizmu i da se suprotstavimo mržnji u svim oblicima, kaže Penny Wong. U međuvremenu opozicioni lider Peter Dutton kritikovao je velike tehnološke kompanije da ne čine dovoljno da spreče radikalizaciju mladih usred talasa antisemitskih napada. Govoreći za emisiju Insider na ABC televiziji, gospodin Dutton kaže da platforme društvenih medija profitiraju od dece i da moraju učiniti više da bi deca bila bezbedna na mreži. On također citira generalnog direktora Australijske bezbednosno-obaveštajne organizacije o rizicima od delovanja društvenih medija.
As Mike Burgess would point out, a young person sitting in front of a computer screen can be...
Kao što bi Mike Burgess istakao, mladi ljudi koji sede pred ekranom mogu biti indoktrinirani za nedelju ili dve bez stalnih video snimaka i propagandnog bombardovanja, tako da je očigledan uticaj društvenih medija, ali postoji i uticaj ljudi koji su radikalizovani ovdje u našem društvu. Neki od njih su možda nosioci viza, možda treća generacija Australijanaca, ovdje su kraće ili duže, ko zna, rekao je on. Gospodin Dutton također optužuje premijera Albanizija da nije zaustavio propalestinske proteste na univerzitetima i velikim gradovima u proteklih nekoliko mjeseci. Ministarka socijalnih usluga Amanda Rishworth odgovorila je na Duttonovu tvrdnju kritikujući ga zbog politizacije vrlo ozbiljnog pitanja. Povodom 3 mjeseca od pada nadstrešnice na železničkoj stanici kada je stradalo 15 ljudi, studenti i građani okončali su blokadu Mosta Slobode u Novom Sadu koja je trajala 27 sati. Učesnici blokade su se uputili ka studentskom kampusu, a sa mosta je otišla i grupa poljoprivrednika koja je traktorima blokirala most, prenose mediji. Studenti u blokadi objavili su na svom Instagram nalogu da osuđuju i ograđuju se od sinoćnjeg događaja u Novom Sadu kada su pojedinci bukom i stajanjem ispred kamera ometali ekipu radiotelevizije Srbije prilikom uključenja u dnevnik. Pismo iste sadržine stiglo je i na e-mail adrese informativnog programa radiotelevizije Srbije, potvrdila je ta medijska kuća. Povodom 24-časovne blokade u Novom Sadu, predsjednica Skupštine Ana Brnabić je na televiziji Pink izjavila da se desilo ono što je inicijativa Proglas, koju je nazvala parapolitičkom organizacijom Dragana Bjelogrlića, najavila preko izjava bivše rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović. Naglasila je da su ruku pod ruku sada zajedno sa Đilasovom opozicijom preuzeli proteste studenata. Predsjednik Srpske napredne stranke, koji je prošle sedmice dao ostavku na funkciju premijera Srbije Miloš Vučević, prisustvovao je tribini SNS-a u Žablju i tom prilikom rekao da je Vojvodini mjesto u Srbiji, ističući da je sada glavni cilj sačuvati državu. Nije ovo pitanje stranke i mandata, ovi protesti, već opstanka države. Ono što se dešava prethodna 3 mjeseca nikakve veze nema sa tragedijom koja se dogodila u Novom Sadu, što smo mogli i juče u tom gradu da vidimo da su pravili karneval, ocenio je Vučević. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije izdalo je saopštenje u kome, pre svega, kako se navodi, obaveštava stručnu javnost da je u saradnji sa vladom pribavilo svu zahtevanu i raspoloživu dokumentaciju vezanu za realizaciju projekta izgradnje železničke pruge Beograd-Subotica, državna granica Kelebija, sa svim objektima u njenoj funkciji. Resorno ministarstvo ističe da je sva dokumentacija objavljena i dostupna na sajtu Vlade Republike Srbije, a vezana je i za pad nadstrešnice na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je 15 osoba poginulo, a 2 ljudi teško povređeno. Predsjednik Srbije je u audio poruci na svom Instagram nalogu Budućnost Srbije AV zahvalio svima koji su učestvovali na protestima, ali i, kako je rekao, ogromnom broju građana koji nisu saglasni sa sadržajem tih protesta, koji su mirno, trpeljivo i strpljivo sačekali okončanje i kraj demonstracija.
To je veoma važna lekcija za sve nas. Važna jer smo sačuvali mir, sačuvali stabilnost i sačuvali nadu za budućnost. Ono što je bitno, to je da razgovori i sa profesorima, predstavnicima univerziteta krenu što pre, da niko ne izbjegava svoju odgovornost.
Istovremeno ističe da je apsolutno nepokolebljiv u svom sudu da Srbija može i mora da dobije samo srpsku vladu ukoliko to uopšte bude moguće. Opširnije možete kasnije u programu čuti. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da bi isključivanje njegove zemlje iz pregovora između Sjedinjenih Država i Rusije o ratu u Ukrajini bilo veoma opasno i zatražio je više konsultacija između Ukrajine i Sjedinjenih Država kako bi se razvio plan za prekid vatre. Borbe u skoro trogodišnjem ratu nisu pokazale znake popuštanja uprkos obećanju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će brzo postići prekid vatre nakon što je preuzeo dužnost 20. januara. A predsjednik Donald Trump je ponovo branio svoju odluku o uvođenju visokih carina na robu iz Meksika, Kine i Kanade, ali je priznao da će ona za neke Amerikance možda biti bolna. U tri izvršne naredbe Trump je uveo carine od 25% na meksički i većinu kanadskog uvoza i 10% na robu iz Kine, počevši od utorka. Kanada i Meksiko su spremni da uvedu recipročne carine. Kina kaže da planira da podnese tužbu Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Ministarka Penny Wong je također komentarisala tarife koje je Trump nametnuo Kanadi, Meksiku i Kini, pošto se i druge zemlje pripremaju za mogućnost da ih Trump doda na listu zemalja koje podležu novim tarifama u okviru svog izbornog obećanja. Gospođa Wong kaže da su australijski zvaničnici u komunikaciji sa Trumpovom administracijom i da se dogovaraju o najboljem putu napred.
President Trump is implementing the agenda he said he would, so that is no surprise.
Predsjednik Trump sprovodi plan za koji je rekao da hoće, tako da to nije iznenađenje. Očigledno je da će to uticati na globalna tržišta i mi to razumemo. Također razumemo da tome najbolje pristupamo našim bliskim angažmanom sa Sjedinjenim Državama. Nemački kancelar Olaf Scholz kaže da će američke carine verovatno uticati na svetsku trgovinu, a Evropska unija se također pominje kao sljedeća meta američkih carina. Scholz kaže da bi širi trgovinski sukob naneo više štete nego koristi. Scholz se inače nada reizboru 23. februara, iako njegove socijaldemokrate levog centra zaostaju u anketama za Hrišćansko-demokratskom unijom desnog centra i krajnje desničarskom alternativom za Nemačku. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom, vredi 61 cent, 60 euro centi, 50 britanskih penija i 70 srpskih dinara 30 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. 31 i sunčano u Pertu, Adelaida sunčano 39, u Melbourneu je oblačno vreme, ali 36, vrlo toplo, Hobart slično 33, sunčano u Canberri 32, u Sidneju također sunčano sa 28, Brisbane oblačno vreme 29, u Darwinu kratkotrajna kiška sa grmljavinom 32 stepena, Beograd danas tokom dana lepo sunčano vreme do 7 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Je 15 časova 13 minuta 50 sekundi, slušate program na srpskom jeziku. Ostanite sa nama. U nastavku slijedi opširan sportski izvještaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
Teniska reprezentacija Australije plasirala se u drugo kolo Davis Kupa pošto je savladala Švedsku u Stockholmu sa 3-1. Pobjede u singlu prvog dana takmičenja ostvarili su Alex Deminor protiv Mikaela Imera i Aleksandar Vukić u duelu sa Leon Borgom. Oba meča završena su 2-0 u setovima za australijske reprezentativce. Plasman u narednu rundu osigurali su Matthew Ebden i John Pearce u dublu, savladavši Bergevija i Goransona sa 2-1. Iako je pitanje pobednika bilo rešeno, kasnije je odigran još jedan singl u kojem je Leo Borg, sin proslavljenog švedskog tenisera Bjerna Borga, osvojio počasni poen za svoj tim pobedom protiv Pearsa 2-0. Meč između Imera i Vukića, koji je u Stockholmu debitovao za državni tim Australije, nije odigran. Australija će u drugom kolu igrati protiv selekcije Belgije, koja je također sa 3-1 bila bolja od Čilea. Ovaj duel igraće se od 12. do 14. septembra u Australiji, a grad domaćin bit će određen naknadno. Za to vrijeme selekcija Srbije poražena je od Danske u Kopenhagenu sa 3-2 i ostala je bez šanse da se bori za plasman na završni turnir Davis Kupa. Srpski teniseri, koji su bili oslabljeni neigranjem Novaka Đokovića i Dušana Lajovića, ispustili su veliku prednost od 2-0 koju su prvog dana doneli Hamad Međedović pobedom protiv 13. igrača sveta Holgera Runea i Miomir Kecmanović protiv Elmera Mellera. Danci su najavili preokret pobedom Runea i Ingelsena protiv Kecmanovića i Međedovića u dublu sa 2-0, da bi zatim Rune i u singlu savladao Kecmanovića istim rezultatom. U odlučujućem duelu Meller je priredio veliko iznenađenje preokretom protiv Međedovića 2-1. Danska će u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv Španije, koja je eliminisala Švajcarsku rezultatom 3-1. Plasman u drugo kolo Davis Kupa izborila je i Francuska protiv Brazila 4-0, dok je Hrvatska sa 3-1 savladala Slovačku. Iznenađenje je priredila Mađarska pobedom protiv Kanade 3-2, kao i Japan protiv Velike Britanije, dok su Nemci bez većih poteškoća eliminisali Izrael sa 3-1. Fudbaleri Oklanda izdvojili su se na vrhu tabele australijske A lige posle utakmica 17. kola. Tim sa Novog Zelanda je u meču protiv MacArthura zabeležio 10. pobedu ove sezone 2-1 i stekao 5 bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca Adelaide United. Tome je doprineo i ubedljiv poraz ekipe iz Južne Australije u derbiju kola protiv Sidneja 4-1. Na treće mesto sada se probio Melbourne Victory rutinskom pobedom u Pertu protiv Gloria 2-0. U ostalim mečevima 17. kola A lige Central Coast i Newcastle su podelili bodove 2-2, dok su Wanderersi sa zapada Sidneja slavili u Brisbaneu sa minimalnih 1-0. U Srbiji je proteklog vikenda nastavljeno takmičenje u fudbalskoj superligi. Već u prvom kolu nastavka prvenstva odigran je derbi meč između vodeće Crvene Zvezde i TSC-a iz Bačke Topole. Zvezda je zabeležila pobedu od 2-1, zahvaljujući pogotku Kataija u sudijskoj nadoknadi vremena. Za TSC je na ovom meču debitovao reprezentativac Australije Miloš Degenek, koji je u taj klub prešao upravo iz Zvezde. Beogradski crveno-beli sada imaju čak 19 bodova više od drugoplasiranog Partizana, koji je na otvaranju drugog dela sezone na domaćem terenu odigrao nerešeno 2-2 sa Spartakom. Subotičani su imali prednost od 2-0, ali je crnobelima bod doneo Aldo Kalulu sa 2 pogotka u završnici meča. U ostalim utakmicama 21. kola Super lige postignuti su sljedeći rezultati. Napredak Vojvodina 1-1, Čukarički Mladost 0-0, Novi Pazar Tekstilac 2-3, IMT Jedinstvo 2-0, i Železničar Pančevo Radnički Niš 0-0. Večera se sastaju Radnički Kragujevac i OFK Beograd. Fudbaleri Arsenala pobedili su Manchester City sa čak 5-1 u derbi utakmici 24. kola engleske Premier lige. Ovim ubedljivim trijumfom Arsenal je nastavio poteru za vodećim Liverpoolom, koji je ovog vikenda slavio na gostovanju protiv Bournemouth 2-0. S druge strane, Manchester City je 7. porazom u sezoni nastavio niz loših rezultata i do kraja prvenstva ekipu trenera Guardiole očekuje žestoka borba za plasman u Ligu šampiona. Za to vreme u Italiji Milan i Inter su podelili bodove u velikom gradskom derbiju 1-1. Milan je imao prednost sve do 3. minuta sudijske nadoknade kada je izjednačio fudbaler Intera Stefan De Vrij. Istim rezultatom završen je i duel Rome i Napolija, pa posle 23 odigrana kola redosled na vrhu tabele Serije A ostaje isti. Napoli vodi sa 3 boda prednosti u odnosu na Inter, a na trećem mjestu je Atalanta, koja je ovog vikenda također odigrala nerešeno 1-1 protiv Torina. Srpski fudbaler Dušan Vlahović bio je strelac gola za Juventus u pobedi od 4-1 nad Empolijem. Australijski košarkaški reprezentativac Dejan Vasiljević potpisao je novi ugovor sa ekipom Adelaida. Iskusni bek će braniti boje Sixersa još 3 godine. Vasiljević je stigao u redove ekipe iz Južne Australije početkom prošle sezone i brzo je postao jedan od lidera i kapiten tima. Prethodno je 3 sezone branio boje sidnejskih Kingsa, sa kojima je osvojio 2 titule šampiona u NBL. Vasiljević je juče u utakmici protiv Melbourne Phoenixa postigao 11 poena, ali nije uspeo da spreči poraz svog tima 105-99. Na jedno kolo pre kraja ligaškog dela takmičenja, Adelaide zauzima 6. mesto na tabeli, posljednje koje vodi u kvalifikacionu rundu play-offa. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde nastavili su da nižu pobjede u regionalnoj ABA ligi. Partizan je posle poraza od Zvezde u evroligaškom derbiju odigranom u petak, sinoć savladao Studentski centar sa 95-80. S druge strane, Zvezda je bila bolja od Igokeje u Laktašima, 92-82. Na tabeli Jadranske lige vodi Partizan sa 17 pobjeda i 2 poraza koliko ima i Podgorička Budućnost, a Zvezda je treća sa 16 pobjeda i 3 poraza. Slovenački košarkaški reprezentativac Luka Dončić novi je igrač Los Angeles Lakersa. U jednoj od najvećih razmena igrača u novijoj istoriji NBA lige, Lakersi su za Dončića dali ekipi Dallasa jednog od svojih najboljih košarkaša, Anthonya Davisa. Dončić je prethodnih 7 godina igrao za Mavericks-e i postao je jedan od najboljih košarkaša sveta. Reprezentacija Danske potvrdila je dominaciju u svetskom rukometu. Danci su u finalu prvenstva sveta pobedili Hrvatsku sa 32-26 i 4. put zaredom osvojili planetarnu titulu. Najefikasniji igrač finala bio je Danac Gidsel sa čak 10 pogodaka, dok je kod Hrvatske 6 golova postigao Martinović. 3. mesto na svetskom prvenstvu u Norveškoj osvojila je selekcija Francuske pobedom protiv Portugalije 35-34.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ekonomski podaci za decembarski kvartal pokazali su da je osnovna inflacija u Australiji pala na najnižu stopu u posljednje 3 godine. Mnogi ekonomisti smatraju da takvi rezultati samo pojačavaju argumente za smanjenje referentne kamatne stope na narednom zasedanju odbora Banke državnih rezervi. Da čujemo više u prilogu koji sledi.
Da li su najnoviji ekonomski pokazatelji najava mogućeg skorog olakšanja za vlasnike stambenih kredita i postoje li izgledi da savezni premijer i njegova vlada uđu u predizbornu kampanju sa veoma moćnim oružjem u rukama, saznaćemo u utorak 18. februara. Tog dana će odbor Banke državnih rezervi objaviti monetarnu politiku za naredni period, i to nakon što je zvanično potvrđeno da je inflacija u posljednjem tromjesečju 2024. dostigla najniži nivo u trogodišnjem periodu.
It is welcome news. It is indicative of...
Premijer Albanese kaže da su to dobre vesti koje ukazuju na naporan rad savezne vlade po pitanju odgovornog upravljanja ekonomijom. Osnovna inflacija za posljednjih godinu dana pala je na 3,2%, što je niže čak i od tržišnih očekivanja. Savezni blagajnik Jim Chalmers također je pozdravio najnovije ekonomske podatke.
The fight against inflation is not yet over.
Chalmers naglašava da borba protiv inflacije još nije završena, ali da su ovo izuzetno ohrabrujući znaci da vlada drži pod kontrolom izazove u ekonomiji. Kako kaže, sada je na potezu Banka državnih rezervi. Chalmers ističe da neće davati bilo kakav komentar niti prognozu koji bi mogli da se protumače kao pokušaj savjetovanja nezavisne institucije kao što je RBA. Kamate su u Australiji počele da rastu tokom posljednje predizborne kampanje početkom 2022. godine. Uprkos tome, tadašnji savezni blagajnik Josh Frydenberg bio je pun nade i optimizma. Frydenberg je tada rekao da ima veliko poverenje u stanje australijske ekonomije, ali i u sposobnost domaćinstava da se nose sa izazovima s kojima se suočavaju. Međutim, posle prvog skoka zvanične kamatne stope došlo je do još 12 povećanja u pokušaju centralne banke da ukroti ubrzani rast cena. Osnovna inflacija dostigla je vrhunac od 6,8% u februaru 2023. i od tada je ostala iznad ciljnog okvira koji je odredila RBA. Pojedini ekonomisti poput Cheryl Murphy iz organizacije EY Oceania procjenjuju da postoji 90% šanse da odbor centralne banke upravo ovog mjeseca po prvi put smanji kamatnu stopu još od 2022. Murphy kaže da ekonomske prilike otvaraju vrata za smanjenje zvanične kamate, ali upozorava da stopa inflacije nije jedina brojka koju RBA uzima u obzir. S druge strane, savezni blagajnik pokušava da u prvi plan istakne pozitivnu sliku.
Inflation is down, wages are up.
Chalmers kaže da je inflacija pala, a plate porasle, kao i da je nezaposlenost niska i da je u proteklom periodu otvoreno više od milion radnih mesta. Međutim, predstavnica opozicije za pitanja financija Jane Hume kaže da posljedice tih brojki ne osjećaju svi u Australiji.
If people out there are feeling poorer, it's not all in your heads.
Hume kaže da ako se osjećate da ste siromašniji nego što ste bili pre 3 godine, to nije samo u vašoj glavi, već je zaista činjenično stanje. Već nekoliko godina milioni Australijanaca trpe jak pritisak rastućih troškova života. Porodica Adaj iz zapadnog Sidneja jedna je od onih koje naročito sada na početku nove školske godine osjećaju pojačani stres na ionako smanjen kućni budžet. Računi uključujući one za vodu, internet i kiriju su veoma visoki, iako cela porodica nije angažovana, ne može da obezbedi za život, kaže glava porodice Adaj. On dodaje da kada se zbroje troškovi kirije, računa i namirnica, jasno je da uprkos pokušajima vlade da sredi situaciju, građani ne vide boljitak u stvarnom životu. Ekonomista Cheryl Murphy kaže da iako su troškovi u nekim oblastima pali, inflacija diktirana skupim stanarinama i osiguranjima i dalje ostaje visoka. Ljudi dobijaju određena olakšanja, ali sigurno ne u svemu i taj pritisak se osjeća širom sveta, ističe ona. U narednih nekoliko mjeseci u Australiji bi trebalo da budu raspisani savezni izbori. Ekonomisti kažu da su sve više zabrinuti da bi bilo kakvo smanjenje stope moglo biti kratkotrajno, jer stranke troše velika sredstva da bi dobile glasove na izborima, pišu Anna Henderson i Sophie Bennett za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Ostanite sa nama do 16 časova pre nego što pređemo na dešavanja u Srbiji, da čujemo izveštaj Milice Delibašić koja javlja da je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao nakon sednice kolegijuma da nisu uspjeli da postignu konsenzus sa opozicijom o razrešenju blokade parlamenta.
Još uvijek nema dogovora predstavnika vlasti i opozicije u Crnoj Gori o izlasku iz trenutne političke krize. Poslanici vlasti usaglasili su stav koji se dominantno odnosi na to da su spremni da Venecijanska komisija arbitrira i donese mišljenje u vezi sa penzionisanjem sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović. Pored toga, u tekstu ponuđenog sporazuma stoji i da je mišljenje Venecijanske komisije obavezujuće za Skupštinu Crne Gore, a da će ona najkasnije u roku od 7 dana od ostavljanja mišljenja sprovesti sve neophodne korake za njegovu potpunu implementaciju. Nakon potpisivanja sporazuma, Skupština će nastaviti sa radom i pristupiti razmatranju i usvajanju budžeta Crne Gore, kao i svih drugih akata iz njene nadležnosti. Također, u članu 5 završne odredbe stoji da obje strane potvrđuju svoju posvećenost stabilnosti institucije i poštovanju demokratskih principa. Sporazum stupa na snagu odmah po njegovom potpisivanju od strane predsjednika klubova parlamentarne većine i opozicije, navodi se u ponuđenom tekstu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da su sa opozicijom dogovorili da ih obavijeste o stavu većine povodom toga kako misle da može da se razriješi kriza.
Mi smo kao parlamentarna većina u potpunosti usaglasili zajednički stav koji se dominantno odnosi na to da smo mi spremni da u ovoj čitavoj stvari učestvuje i arbitrira i donese na kraju na osnovu našeg zahtjeva mišljenje Venecijanska komisija vezano za penzionisanje sudije Đuranović, sudije, nekadašnje sudije Ustavnog suda. i da bi ta odluka Venecijanske komisije bila obavezujuća za sve u Skupštini Crne Gore ako taj zahtjev podrži i opozicija. Ono što je važno, to je da bi morali da odmah nastavimo sa radom Skupštine, jer budžet i oni važni zakoni čekaju, građani Crne Gore trpe zbog toga, pokazujemo kao parlamentarna većina jedan, rekao bih, dobar osjećaj i za politički trenutak, a svakako i za obaveze koje imamo kao političari koji predstavljamo građane Crne Gore.
A u nedjelju večer stigao je i odgovor. Parlamentarna opozicija konstatuje da sporazum koji je predložila aktuelna vlast ne donosi nikakve nove elemente u odnosu na ranije iznijete stavove, što znači da njihova namjera nije dijalog i kompromis, već uslovljavanje. S obzirom na to da smo već jasno definisali svoj politički i institucionalni odnos prema tim pitanjima, ovaj prijedlog smatramo neprihvatljivim. To piše u saopštenju predstavnika opozicije u Skupštini Crne Gore i među kojima se nalaze poslanici Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, građanskog pokreta URA, kao i pojedini nezavisni poslanici. Imajući u vidu našu posvećenost pronalaženju rješenja za izlazak iz aktualne političko-institucionalne krize, obavještavamo javnost da radimo na izradi sopstvenog sporazuma, saopštila je opozicija. Dodaju da će suštinske odrednice njihovog predloga predstaviti ambasadorima Kvinte i delegaciji EU u Podgorici, kako bi, navode oni, nedvosmisleno pokazali posvećenost evropskom putu Crne Gore i vladavini prava. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Dalibašić.
Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na Srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
Slušajte SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku reći ćemo više o dešavanjima u Srbiji, gde su studenti u blokadi obeležili 3 mjeseca od tragičnih događaja u Novom Sadu. Zatim možete čuti razgovor sa kolegom Krstom Markovićem, koji je bio na skupu podrške studentima u Melbourneu u subotu 1. februara. Na liniji imamo Miju Nikolić. Dobar dan, Mija, recite nam kako se u najkraće mogu opisati događaji tokom vikenda u Novom Sadu.
Beogradski studenti su zajedno sa novosadskim kolegama pevali himnu ulazeći u glavni grad Vojvodine, potom položili 15 venaca, 15 suza od belih ruža, na mestu gdje je poginulo 15 ljudi. Usledilo je 15 minuta tišine i tu, na železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i širom zemlje, a ljudi su ispred svojih TV ekrana stajali i odavali poštu žrtvama ove tragedije. Studente su iz Beograda sve vreme pratili motoristi iz cele zemlje. U subotu 1. februara, na dan grada Novog Sada, blokade sva tri novosadska mosta protekle su uz brojne manifestacije kojima su studenti simbolično ukazali na odgovornost i poziv na pravdu za žrtve. Sve vreme o njihovoj bezbednosti brinuli su poljoprivrednici u svojim traktorima, bajkeri kraj svojih motora, pripadnici 63. padobranske brigade. Tokom 24-časovne blokade mostova u glavni grad Vojvodine pristizale su desetine hiljada građana iz cele zemlje, a bilo je i tvrdnji da se tu slilo više ljudi nego što Novi Sad ima stanovnika. Ovaj skup doneo je jednu novinu. Prvi put su se govorima obratile i studentima pružile podršku brojne javne ličnosti, novinarka Jelena Obućina, glumci Dragan Bjelogrlić, Rale Milenković, Jelena Stupljanin, Zoran Kesić i Ivan Ivanović, advokat Srđan Kovačević, profesorka Filozofskog fakulteta Mina Đikanović, koja je čitala tekst studentske zakletve, a svi prisutni je horski ponavljali i zajedno položili. Dobroveče Nobelovci, dobroveče oslobodioci. Vi ste prva generacija koja je konačno ustala, koja je počela da popravlja stvari, da Srbija postane zemlja u kojoj ćete da učite, da pravite porodice, da ostanete, poručila je studentima Jelena Obućina. U nedelju je kolona taksista duga 10 km iz više gradova u Srbiji krenula po studente u Novi Sad da sve one koji su 2 dana pešačili do tog odredišta, bilo ih je između 800 i 1300, preveze nazad u Beograd.
Mija, reagovao je na proteste i predsjednik Vučić, je li tako?
Predsjednik Aleksandar Vučić se zahvalio svima koji su učestvovali u tim protestima, ali i ogromnom broju građana koji nisu saglasni sa sadržajem tih protesta.
Da, Mija, predlažem da čujemo u celini tu izjavu koju je predsjednik objavio na svom Instagram nalogu.
Poštovani građani, želim da zahvalim svima i onima koji su učestvovali na protestima juče, danas, ali i ogromnom broju građana koji nisu saglasni sa sadržajem tih protesta, a koji su mirno, trpeljivo i strpljivo sačekali okončanje i kraj demonstracije. To je veoma važna lekcija za sve nas. Važna jer smo sačuvali mir, sačuvali stabilnost i sačuvali nadu za budućnost. Ono što je bitno, to je da razgovori i sa profesorima, predstavnicima univerziteta krenu što pre, da niko ne izbjegava svoju odgovornost, da dobro razumeju da je razgovor lekovit i da se do rešenja može doći samo razgovorom. Hoću se zahvalim i svim ljudima širom Srbije, koji, onim običnim ljudima, koji šalju reči podrške. Kad kažem reči podrške, ne meni lično, već pre svega državi Srbiji, zabrinuti za situaciju u zemlji sa željom da se mnogo toga na bolje promeni u budućnosti. Ovo sam rekao i zbog toga što ću biti nepokolebljiv kritičar svih onih koji misle da su vašarska atmosfera, exit atmosfera, pravi način da se oda počast stradalima, poginulima u novosadskoj tragediji. Ja smatram da je iskazivanje empatije, podrška i pomoć porodicama najbolji put da se to učini. A od svega drugog što smo mogli da vidimo, mogu samo da kažem i da se ogradim i da kažem da sa nama nema nikakve veze. Istovremeno, poštovani građani, apsolutno sam nepokolebljiv u svom sudu da Srbija može i mora da dobije samo srpsku vladu, ukoliko to uopšte bude moguće. Ako ne, onda je vreme za nove izbore. Nisu nam potrebne vlade nametane sa strane i vlade oktroisane bez izbora i bez narodne volje. Ja ću ostati čvrst, ostaću snažan zbog vas, građana Srbije, jer vi ste me birali i nikada neću odustati od uspešne i napredne Srbije.
Ja, evo, hvala, čuli smo šta je predsjednik Vučić izjavio posle protesta. Recite nam, kako mediji izveštavaju u Srbiji i regionu i šta kažu analitičari?
Biljana, domaći mediji su u tome podeljeni, jednako kao i u redakcijskom stavu o studentskim i građanskim protestima, pa tako jedni o podršci koja stiže od naše dijaspore iz čitavog regiona, ali i svih delova sveta, izveštavaju redovno i afirmativno, drugi ili pogrdno ili pak nikako. No na mrežama, portalima, Viber grupama, sve se te vesti dele i šire, a ovog vikenda posebnu pažnju privlači analiza CNN-a pod naslovom kako tragedija na železničkoj stanici preti da sruši tvrdolinijaškog predsjednika Vučića. Ono što je počelo kao bdenje za mrtve postali su gotovo svakodnevni protesti studenata koji privlače sve veći segment srpskog društva i dosežu sve krajeve balkanske nacije, a demonstracije su toliko velike i toliko trajne da se mnogi pitaju mogu li da sruše Vučićevu vladavinu. Njegov režim je teško kategorisati, kažu analitičari. Vladavina mu nije represivna kao Belorusija Aleksandra Lukašenka, ali ni tolerantna kao Orbanova, piše CNN. Ovo glasilo prenosi ocenu analitičara da je Vučić napravio Srbiju zemljom kakva je bila Rusija ranih 90-ih, da naginje korumpiranoj državi bez vladavine prava, ali da mu kritičari priznaju veštinu plivanja u multipolarnom svetu. Tako je podršku Evrope stekao litijumom Rusije, neuvođenjem sankcija, Kine šansom da proširi svoj uticaj kroz inicijativu Pojas i put, predsjedniku Sjedinjenih Država Trumpu, dogovorom sa njegovim zetom o izgradnji hotela u centru Beograda. Oni koji mu priznaju sposobnost da osujeti proteste optužbama o domaćim izdajnicima i stranim agentima i plaćenicima, oni procenjuju da ove demonstracije za Vučića predstavljaju novi izazov. privukle su široke delove srpskog društva, poljoprivrednike, advokate, prosvetne radnike, srednjoškolce, čak i sudije. Nije jasno kako Vučić može da povrati pređašnju moć. Budući da mora da igra ovu šaradu odgovornosti, nasilni obračun bio bi pisanje sopstvenog epitafa, zaključuje CNN. Glas Amerike na srpskom bavi se pitanjem da li je prelazna vlada koju predsjednik Vučić kategorički odbacuje jedini način za izlazak iz političke krize. Njegovu najavu da će posle ostavke premijera Vučevića i pada cele vlade narednih dana odlučiti da li će Srbija ići na izbore ili na sastavljanje nove vlade, sagovornici Glasa Amerike smatraju rešenjima koja neće doneti smirivanje tenzija, te su stoga neprihvatljiva jer su pseudo rešenja za skretanje pažnje sa osnovnih problema i, kako se navodi, lov u mutnom. Jedino pravo rešenje je prelazna ekspertska vlada koja bi u periodu od godinu, godinu i po pripremila uslove za regularne opšte izbore, naglašavaju upućeni. Analitičari ocenjuju da i studenti i građani koji ih podržavaju odbijaju pregovore sa Vučićem i njegovim aparatom, ali pominju mogućnost neke treće strane koja ima moralni autoritet i politički kredibilitet i dovoljno mudrosti da to jednima i drugima ponudi kao alternativu. No ne isključuju mogućnost da se u odbranu vlasti krene po svaku cenu, ali se nadaju da će na kraju biti dovoljno pameti da ne dođe do toga. Ovih se dana i u zemlji i u okruženju piše o srpskim studentima. Tako hrvatski kolumnista Tomislav Kukec piše da je bio zatečen nadrealnom atmosferom u Novom Sadu i stavovima studenata. Njih ne zanima ko će biti predsednik Srbije. Bitno je da rade institucije, da se poštuju zakoni, da se za kazneno delo ide u zatvor, a ne na visoku poziciju, da se na ulicama ne gaze ljudi drugačijeg mišljenja. Ovo nije politička borba, studenti nemaju lidere, ne zanimaju ih ni pozicija ni opozicija, oni traže korenite promene, novi bolji svet, bez nacionalizma, bez nepoštenja, bez nasilja. Jesu li u tome naivni? Naravno, klinci su, ali ako njihova poruka stigne do svakog desetog čoveka u Srbiji, Hrvatskoj, bilo gde na planeti, učinili su više nego svi političari ovih prostora zajedno u 30, 40, ma celih 50 godina. Piše između ostalog Tomislav Kukec o srpskim studentima. Biljana?
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica Mija Nikolić. Studenti koji blokiraju univerzitete tražeći krivičnu odgovornost za pogibiju 15 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu kažu da im zahtjevi i dalje nisu ispunjeni. Traže objavljivanje potpune dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, oslobađanje krivičnog gonjenja studenata uhapšenih na protestima, procesuiranje osoba koje su tukle studente i profesore Fakulteta dramskih umetnosti, povećanje budžeta za obrazovanje za 20%. Vlast je saopštila da je studentske zahteve ispunila, što studenti pak negiraju. Tokom posljednje dve nedelje srpska dijaspora koordinisano i intenzivnije organizuje okupljanja podrške. U nekoliko gradova u Sjedinjenim Državama i Kanadi nastavljeni su skupovi podrške. U proteklih mjeseci i po dana protesti srpske dijaspore su održani u Washingtonu, Njujorku, Chicagu, Los Angelesu, San Francisku, Houstonu, Bostonu, Majamiju, Torontu, Vancouveru, Otavi. U Evropi podrška je stigla iz Beča, Londona, Berlina, Ciriha, Štokholma, Milana, protekle subote i iz Melburna, gde se okupio izvestan broj pripadnika srpske zajednice na Trgu Federacije. Kolega Krste Marković bio je prisutan na tom skupu, posle čega sam sa njim razgovarala. Da čujemo deo tog razgovora.
Na Trgu Federacije, članovi naše zajednice koji žive u Melburnu i posetioci Melbourna odlučili su da simboličnim protestom podrže studente koji već preko dva mjeseca protestuju širom Srbije u znak solidarnosti sa žrtvama koji su tačno pred tri mjeseca na današnji dan nastradali u Novom Sadu kada se srušila nadstrešnica kod železničke stanice u Novom Sadu. Oko stotine članova naše zajednice sa transparentima razgovarao sam sa nekim i svim srcem šalju poruku mladosti u Srbiji da izdrži svojim željama i žele da poroče studentima ako su oni morali da napustite Srbiju pre 10, 20 ili 30 godina, da oni to sada neće morati kada, eto, nadaju se, ostvare svoje zahteve. Ljudi su izuzetno emotivni, nema ovdje nikakvih političkih parola, sve su to transparenti koje smo i vidjeli tamo u Srbiji, ali ima i specifičnih kao okej nas deli, ali nas bez spaja, Australija svim srcem u studente, živjeti slobodno, Melbourne je u studente, ja volim Srbiju, studenti sa studentima, poruke dolaze iz Melbourne odavde iz Australije.
Bio to Krste Marković koji je bio prisutan na skupu podrške studentima u Melbourneu 1. februara. Obustava rada i različiti vidovi protesta skraćenjem časova nastavljaju se od danas u školama širom Srbije, izjavio je za Fonet potpredsjednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nikola Ćurčin. On je dodao da je teško precizno navesti broj škola, ali ističe kako je izvesno da se protest nastavlja. Ćurčin podsjeća da je sindikat koji nije reprezentativni sindikat u svoju odluku da se nastava u školama sa njihovim članstvom obustavi do daljnjeg i da tu odluku neće preinačiti. Od 20. januara, kada je zvanično trebalo da počne drugo polugodište, traje protest u školama u znak podrške studentima i njihovim zahtjevima, ali i zbog nezadovoljstva odlukom reprezentativnih sindikata da prihvate dogovor sa vladom o povećanju plata. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. 15:51 je, ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Tema okruglog stola koji je Ministarstvo financija Srbije krajem prošle sedmice organizovalo u okviru akcionog plana za sprovođenje programa za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji za period do 2026. bila je prostitucija. Nevladina agencija Atina saopštila je prema njihovoj analizi prošle godine u Srbiji da je registrovano 70 žrtava trgovine ljudima. Javlja Hranislav Nikolić, da čujemo.
Prema podacima nevladine organizacije Atina, prošle godine u Srbiji je registrovano 70 žrtava trgovine ljudima, a njihova starosna granica se sa 14 spustila na 12 godina. Među žrtvama seksualne trgovine ljudima najviše je bilo devojčica iz ruralnih područja i pripadnica romske nacionalne manjine. Tema okruglog stola koje je Ministarstvo financija organizovalo u okviru akcionog plana za sprovođenje programa za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji za period do 2026. godine bila je i prostitucija. Jelena Hrnjak iz nevladine organizacije Atina za Tanjug je kazala da su trgovci ljudima najčešće osuđivane osobe, nekad roditelji same dece, kao i emotivni partneri koji targetiraju mlade devojke zbog toga što su njihovi mehanizmi samozaštite manji nego kod odrasle osobe i imaju manje podrške. Zatim je nastavila.
I u Srbiji uspevamo sada da vidimo i povećan broj identifikacije i drugih oblika eksploatacije, kao što su radna eksploatacija, primoravanje na vršenje krivičnih dela, primoravanje na prosjačenje, kao što ste pomenuli, i ostale tipove eksploatacije. Poslednja neka zvanična statistika kaže da je sistem u Srbiji uspeo da prepozna u prošloj, tokom prošle godine 70 žrtava trgovine ljudima, što je znatno povećanje u odnosu na prethodni period i na prethodne godine. Sada kada to posmatrate i sa neke ljudske strane, jedna osoba je previše, a kamoli toliki broj. Taj broj suštinski, po onome što je udruženje Atina zna, jer smo svakodnevno na terenu i u dodiru i u kontaktu sa samim žrtvama, ne predstavlja realan broj osoba koje su i u riziku od eksploatacije i trgovine ljudima, ali to nije situacija samo u Srbiji, nego je to situacija i u svim zemljama i regiona i sveta. Zahteva dosta pažnje, dosta truda, dosta rada od strane prevashodno institucija, teško se dokazuje i zbog toga postoji različiti problemi kasnije prilikom procesuiranja.
Trgovina ljudima, odnosno žena i mladih devojaka, se u regionu Zapadnog Balkana pojavila 80. godina prošlog veka i bila je prisutna tokom cele decenije 90. Iako su organizovani napori za suzbijanje ovog problema i izgradnja nacionalnog sistema u Republici Srbiji uspostavljeni tek pre 10 godina. Naime, tadašnja Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija izdvajala se od ostalih komunističkih zemalja u regionu po višem ekonomskom standardu, kao i po većoj otvorenosti prema zapadu. Zbog toga je SFRJ 80. godina bila veoma privlačna za žene iz istočnoevropskih država. U tom periodu Srbija je u najvećoj meri bila zemlja krajnje destinacije žrtava trgovine ljudima. Međutim, situacija se početkom 90-ih značajno promenila. Raspad zemlje, ekonomski slom sistema, oružani sukobi, dolazak stranih vojnih trupa uslovili su porast broja žrtava trgovine ljudima, pri čemu je Srbija bila prevashodno zemlja tranzita. Zbog povoljnog geografskog položaja, teritorija naše zemlje je bila pogodna za tranzit žrtava iz Bugarske, Moldavije, Rusije i Ukrajine ka Bosni, odakle su dalje odlazile u Italiju, Španiju, Francusku itd. U potrazi za poslom u inostranstvu, žene najčešće prihvataju poslovne ponude ljudi iz svoje okoline, prijatelja, poznanika, komšija, rođaka itd. ili se javljaju i na oglase u kojima se nude poslovi konobarice, medicinske sestre, čuvanje dece i sl. Umesto na očekivanom poslu, veliki broj njih je završio u prinudnoj prostituciji, često čak i ne napuštajući region. Poslednjih godina se vrbovanje žrtava često vrši i uz pomoć modernih tehnologija. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi slušate program na srpskom. Ostanite sa nama do 16 časova.
Iznajmila sam mali stan, blizu gde živeli smo nekad. Ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve, gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam se, da li ti je krivo? Ostavljaš me kao brod u boci, dok na kiši ljubiš moje lice.
Aleksandra Radović, Prave ljubavi, time završavamo današnji program. Sljedeća emisija sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Možete posjetiti i našu web stranicu sbs.com.au/srbijan. Sa vama je bila Biljana Ristić. Vam želim prijatan ostatak ovog 3. februara 2025. Doviđenje i do slušanja sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.